Dobar dan, spoštovane gospe in gospode. Malo prej sva končala zelo delaven, intenziven pogovor za varuhinjo o njenem zadnjem letnem poročilu in sklenila, da bi tokrat uvedli v zvezi za obravnavo poročila, zato da bi se priporočila varuhinje obnesla še bolj, kot so se doslej, neko novost v delu vlade, in to je, da se povabi varuhinjo, da predstavi poročilo vladi, še preden vlada predstavi in pripravi odzivno poročilo. Ko bo pripravljeno, pa bomo varuhinjo prav tako, preden pošljemo odzivno poročilo v državni zbor, znova povabili, da sodeluje na seji vlade. Torej, prvič se bo zgodilo, da bo varuhinja dvakrat sodelovala na seji vlade, to pa iz čisto praktičnih razlogov. Varuhinja ima na zavoljo pristojnosti, ki so ji dane za zakonom, svoj zorni kot odgovornosti. Vlada pa svojega. Razumljivo je, da tudi za voljo tega gleda na rešitev problemov, o katerih govorijo poročila varuha ali varuhinje človekovih pravic, vsak svoj prav. Vendar pa je neizogibno, da najdemo nekatere skupne poti, če pri najpomembnejših vprašanjih, eno od njih bomo kasneje omenjali, recimo vprašanje socialne kohezivnosti družbe v času gospodarske krize, najdemo neke kompromisne poglede o tem, kako naprej. Vsak svojo odgovornost, seveda. Z varuhinjo se bomo torej letos srečali dvakrat. Pri informaciji, ki jo bo dala ministrom, in pri odzivu, ki ga bo pripravila vlada njeno poročilo. Prav tako si dovolim, varuhinjo bo to povedala sama, povedati, da kolikor sem razbral iz njenega pogovora z menoj, dobro sodeluje za ministrstvo. To pa še ne pomeni, da odobrava vse, kar ministrstva storijo za reševanje problemov, na katere opozarja. Meni je zelo veliko do tega, da imamo odkrit odnos in da se problemi, ki jih opaža pri svojem delu, ne pometajo pod preprogo. Vseh seveda, ki so v tem debelem poročilu zavedeni, danes nisva diskutirala, no enemu sva posvetila glavno pozornost, ker je nekako osreden signal, ki ga daje poročilo vladi. In to je vprašanje socialne povezanosti v času gospodarske krize. To je poročilo za leto 2009. To je poročilo za leto 2009. Gotovo je, da je finančna in gospodarska kriza pustila socialne posledice. In še enkrat ne povem, ne glede na to, da jih seveda lahko dnevno opazujemo in tudi rešujemo, se z njimi soočamo. Kljub temu, in prosim, da koliko je to mogoče, zabeležite ta podatek, kljub temu, da je vlada v primerjavi z proračunskim letom 2008 v letih 2009, 2010 in za leto 2011 izvedla in načrtuje skoraj 44% povečanje dodatnih sredstev za najrazličnejše oblike socialnih pomoči ljudem. Skoraj 44%. To je velik izdatek, ki ga namenja država za to, da Slovenija ostane socialno povezana družba. Varuhinja navaja že v prejšnjih poročilih, da je kljub konjunkturi v letih 2006, 2007, 2008 Slovenija bila približno tam, ali so se kasneje potem stvari seveda še nekoliko poslabšale, glede padanja pod prag revščine, glede stopnje in skupine ljudi, ki je temu, ki ni prizanešena. Tudi tukaj se mi zdi, je slovenska vlada ravnala prav, ko se odločila v letu 2009 in tudi v letu 2010, da z najrazličnejšimi instrumenti socialne pomoči pomaga tistim, ki jih je gospodarska kriza prizadela. Vendar. In to je zdaj diskusija, ki jo moramo čisto politično in vrednostno diskutirati z zainteresiranimi javnostmi, z parlamentom in seveda tudi sprejeti odločitve. Jaz sem poskušal varuhinji, ki opozarja na erozijo socialne države razložiti, da je bila odločitev za skoraj 50% povečanja sredstev namenjenih za instrumente socialne pomoči zelo pogumna odločitev v času krize, ker je na drugi strani ošibila našo konkurenčnost. Vendar je bila to zavestna odločitev te vlade. Zakaj? Zato, ker je bilo proti mojemu prepričanju in proti prepričanju vlade, ki jo vodim, da bi ljudje, ki so socialno najbolj šibki, najbolj dovzetni za rezultate gospodarske krize, nosili tudi največje breme te krize. To se nam ni zdelo ne prav ne pošteno. Ampak smo želeli, kako bi rekel, ta hud udarec gospodarske krize socialno razbremeniti primerno možnostim različnih socialnih slojev. In to nam je, seveda bo varuhinja o tem lahko povedala svoje mnenje, po mojem mnenju tudi bolj ali manj uspelo, če boste pogledali različne kazalce. Ne da bi bežal od priporočil, ki jih daje varuhinja glede naših nadaljnjih ravnanj. Vendar pa moram tukaj reči, in z varuhinjo so potem pustila to vrednostno diskusijo za morda najin dialog na vladi. Moja ocena je, da če hočemo kot odprta ekonomija in mehna skupnost vzdržati ta tekmovalni globalni prostor, moramo te stebre, ki nosijo potem socialno povezanost družbe, v letih 2010-2011 okrepiti. Drugače se bodo ti stebri konkurenčnosti, ki nosijo potem omrežje socialne povezanosti, zrušili eden proti drugemu. In vlada mora te stebre socialne, torej konkurenčnosti okrepiti, če hoče dolgoročno, bom rekel, utrditi tudi mrežo socialne varnosti. Upam, da se bil dovolj slikovit, da razumete, v čem in v katero smer, o čem razmišlja vlada in v katero smer so pripravljeni ukrepi letošnjo jesen in prihodnje leto. Mi smo torej, da končam, ko gre za najpomembnejši del poročila, ne pa edinega, da ne bo nesporazuma, tudi ostala priporočila niso nič manj pomembna za vlado. V letu 2009 in 2010 v prvi polovici zavestno dali pomembne izdatke za socialno varnost ljudi. V seštevku treh let bo to pomenilo, še enkrat povem, skoraj 45% več državnega denarja za socialno povezanost družbe. In mislim, da je to pravilna odločitev. Vendar bo dolgoročno ostala pravilna in prava samo, če bomo v drugi polovici leta 2010, v letu 2011 in 2012, in tukaj si nekako nisva čisto prišla skupaj z varuhinjo, okrepili stebre konkurenčnosti, ki to socialno mrežo lahko tudi nosijo. Drugače dolgoročno, mi take socialne povezanosti ne bomo vzdržali. In da ne bo nesporazuma, gospe in gospodje, to ni samo problem Slovenije. To je problem celotne Evrope. Jaz odklanjam to dilemo, ki jo vsiljuje nekateri, koliko socialne države in koliko okoljske naravnanosti, recimo temu zelene politike, si Evropa in s tem tudi Slovenija še lahko privošči, da bi bila konkurenčna, jaz to diskusijo odklanjam. Jaz pravim, Evropa in tudi Slovenija mora stremeti k konkurenčnosti, vendar pa si ne znam predstavljati njene identitete, ne evropske, ne slovenske, brez socialne kohezivnosti. Mora ta biti pa v nekem dinamičnem ravnovesju, drugače bo prišlo do neravnovesja, kar ni dobro. Torej, mi se problemov, ki jih varuhinja navaja, zelo dobro zavedamo. Varuhinja bo imela priložnost, torej kot sem se odločil danes, da na seji vlade predstavi poročilo ministru, še preden bomo pripravili odzivno poročilo. Radi bi ugotovili tudi, koliko je bila vlada odzivna na priporočila državnega zbora, ki je naložil nekatere naloge lansko leto. In zakaj, če kje ni bila odzivna, zakaj ni bila odzivna? Kakšni so bili razlogi pri ministrstvih in vladi kot celoti? Znova bomo povabili varuhinjo, ko bomo pripravili predlog odzivnega poročila, še preden bo šlo v državni zbor. in bomo poskušali ugotoviti pri nekaterih temeljnih vprašanjih, kaj je dobro in kaj je prav, ker na koncu gre tudi za vrednostna vprašanja slovenske politike. Kot rečeno, še enkrat, ker je socialna tematika v ospredju, menim, da se je vlada strateško odločila prav, ko je v letu in pol, takoj po koncu konjunkture, po strmem padcu BDP šla v bistveno povečanje državne pomoči socialno šipkejšim na tak in drugačen način, od tega, da jim je zagotavljala nadomestila za čas brezposelnosti, do neposredne finančne pomoči tistim, ki so utrpeli posledice gospodarske krize. Mislim, da stopnja, torej da ni prišlo do bistveno povečanega padca ljudi pod stopnjo revščine v primerjavi z časom konjunkture. Moramo pa, to je moje temeljno prepričanje in tukaj bo verjetno prišlo do velike politične debate v parlamentu, zdaj storiti vse, da se kazalci in elementi stebri konkurenčnosti okrepijo. Kot veste, bom tukaj pred vami nastopil, morda že danes po pogovoru za ministrico Radičevo, bo videla, kaj se bo odločila, ali bo kakšna stvar potrebna še dodatnih, bom rekel, zoren čez vikend ali ne, in bom potem pojasnil nekatere odločitve v gospodarski politiki, ki so pomembne potem prihodnji teden, ampak z ministrom Svetlikom pa bova tukaj v ponedeljek, kjer bova prikazala dokončne odločitve, dokončno v smislu tega, da je to zadnja ponudba vlade na socialnim partnerem pri pokojninske reforme. In mi gremo naprej. Pokojninska reforma, zdravstvena reforma, trg dela, ne samo, bom rekel, kot se rado zapiše, možnosti, da se prej odpusti, možnosti, da se prej znova zaposli, torej flexicurity, prožna varnost. Gremo v pomembne odločitve, ko gre za pravosodje, za pravno državo in njeno delovanje. In tako naprej. Skratka, čaka nas na zelo zahtevna, ampak mislim, da uspešna jesen. Na njo gledam z optimizmom, ne z kakšno bojaznjo. Bodo pa problemi, ki jih, ko bi rekel, pojemanje gospodarske krize še ni seveda odneslo nasprotno, šele s pojemanjem gospodarske krize jih zdaj lahko, bom rekel, ekstrapoliramo in rešimo. Prosim, varuhinja.
Gospodu predsedniku vlade bi se najprej rada zahvalila za današnji sprejem, predvsem pa za možnost pogovora in izkupiček tega pogovora. Namreč v priložnosti, da bom kot varuhinja lahko predstavila priporočila varuha in tudi dileme v zvezi s tem, je podana prvič in verjamite mi, da jo bom dobro izkoristila. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da bo vlada fokusirala, ko se bo lotila analize, fokusirala priporočila in ugotavljala razloge, zakaj določenih priporočil varuha ni izpolnila in, če bom malo bolj optimistična, morda tudi napovedala, kdaj in kako jih bo lahko. Torej, to se mi zdi en izjemen korak naprej in prepričana sem, da bo ta korak pomenil tudi boljše možnosti za uveljavljanje človekovih pravic v Sloveniji. Iz pogovora z gospodom predsednikom vlade bi morda en sam drobec dala. Medtem, ko mi je on poskušal predstaviti pogled vlade na aktualno problematiko, sem mu jaz postregla, če lahko tako rečem, z osebnim pogledom, ne z mojim osebnim, ampak z osebnim pogledom pobudnikov, ki se znajdejo v določeni situaciji. Bodi si kot nezaposlene osebe, kot iskalci socialne pomoči ali kot stranka v nekem pravnem postopku, ki traja predolgo, ki je neučinkovit ali pa morda ravno zaradi pomankanja sredstev sploh ne more vstopiti v tak postopek. Skratka, poskušala sem mu prikazati način obravnave pri varuhu, ki se seveda ne ukvarja s političnimi vprašanji, ampak s težavami posameznika, ki v varuhovi pomoči ali pa intervenciji vidi nekak zadnji kanček upanja na boljše. Toliko bi jaz.
Jaz predlagam, če imate kakšno vprašanje za gospod varuhinjo, da nje zastavite vprašanja, brško ne pravim, bom po pogovoru z ministrico Radičevo še enkrat na volji, tudi za kakšna druga vprašanja, tako da izkoristimo, prosim, še njeno odločnost, če je kakšno vprašanje, prosim. Ne? Prosim. Eno vprašanje mogoče. Prosim.
Mandat ste začela oziroma povedala kot varuhinja otrokovih pravic.
Je socialna kriza odnesla to prepričanje o otrocih, izvemo zelo malo, glede varuhinje, glede reševanja v politiki, še vedno nimajo nekega pravega sistema v družbi, nimajo svojega medija, so zapostavljeni, pa vendarle, ali so toliko pomembni, da bi vlada lahko tudi z njim kaj?
Hvala za to vprašanje. Ob pazljivem branju letnega poročila boste videli, da je to področje še vedno moja prioriteta. V letu 2009 smo organizirali tudi odmevno mednarodno konferenco, na kateri so otroci in mladi ljudje enakovredno sodelovali, aktivno sodelovali. In kot rezultat te konference se je tudi marsikaj že spremenilo. Povedati je treba, da v Sloveniji že 2 leti delujejo zagovorniki otrokovih pravic, ki so tisti vmesni člen med njihovimi potrebami, željami in svetom odraslih, zaenkrat seveda v postopkih, ki jih zadevajo. Računamo pa, da se bo ravno s pomočjo takšnega načina dela njihov glas ukrepil. In tretja stvar, ki jo zdaj napovedujem, je, da smo že dali naročilo za izdelavo kotička na spletni strani varuha, ki bo namenjen samo otrokom, ali pa predvsem otrokom. In prizadevamo si, da bi na ta način, pa tudi z rednim obiskovanjem mojih sodelavcev, namestnikov in tudi sama grem, okoli, v katerih otroci živijo, se šolajo ali pa so tam, ker ne morejo biti v svojih družinah, dejansko temu področju posvečamo enako skrb kot prej. Kot sem omenila, moje prioritete so otroci, starejši ljudje in tisti, ki so hendikepirani na tak ali drugačen način, če gledamo skupine. Kar se tiče tematike, je pa seveda v ospredju še vedno sociala ali revščina, nasilje in okolje.
Prosim, no, če za varuhinjo, sej, ne, bom jaz brško ne danes še enkrat med vami, pa ne bi, ker se sve varuhinjo ljudi, tako da toliko mi zaupate brško, če rečem, potem držim se. No, z ministrico Radičevo se dobiva ob 11. uri in bova poskušala prileteti nekatere glavne izzive, ki so pred nami v mesecu avgustu, mislim tukaj na gospodarske izzive in v strateškem smislu tiste, ki nas čakajo, to jesen, hkrati pa se bo posvetila potem prav nekaterim konkretnim problemom, ki so ta hip na našem radarju. In to je tisto, o čemer sva govorila za varuhinjo. Živimo v obdobju tržne, recimo temu socialno-tržne ekonomije in v času krize ta kaže ta vzorec gospodarskega tekmovanja kaže tudi manj prijazne obraze. Ko se lastniki kapitala odločijo, da bodo prenesli proizvodnjo drugam, jih glede na pravico do prostega trga kapitala, razen nekaterih zakonov, ki so jih dolžni uveljaviti. In z varuhinjo so se pogovarjali, da bi bilo nemara morda dati potrebno še kakšno zakonsko določbo glede njihovih dolžnosti, ko se odločijo, da prestavijo svojo proizvodnjo drugam, glede delavcev, ki jih pustijo brez posla tisti hip. Naloga vlade danes je, da pogleda, kako prvenstveno zagotoviti delovno mesto tem ljudem, ki ostanejo brez zaposlitve. In to ne tako, da bodo zgolj imeli delovno mesto, ampak da bo to delovno mesto produktivno, da bo prinašalo dodano vrednost kar pomeni v bistvu, če smem reči, čez prst, torej površno, ampak v bistvu bo to za ljudi najbolj razumljivo. V bistvu se sedaj dogaja en zanimiv, bom rekel, paradoksalen proces, ko se v času gospodarske krize zelo na glas kliče državo na pomoč v gospodarstvo, torej tja, odkoder jo je v času konjunkture poskušalo gospodarstvo odgnati. Tukaj pri tem vračanju in statusu države v gospodarstvu moramo biti zreli in videti stvari dolgoročno. In videti, kdaj so stvari samo reševalnega pomena, ko se država vtakne v gospodarstvo toliko, da zavaruje interese zlasti delojemalcev. Tukaj mislim na ljudi, ki ostanejo brez posla. In mi bomo v primerih, kot so bili Mura, kjer smo bili zelo mehen lastnik v deležu lastništva, ali pa v Preventu, kjer nismo niti z procentom, poskušali seveda reagirati kot nekdo, ki mu je do tega, da seveda podjetja, ki imajo možnost, da poslujejo s profitom, ostanejo in s tem ostanejo tudi delovna mesta. Tako da vse to je zdaj naša skrb in vidite multiplikativne učinke posega države, torej v industrijsko politiko ali gospodarsko politiko, kot želite. Želja, da privabimo investicije, želja, da investicije tukaj ostanejo, da jih kakšne skušnjave zaradi cenejše delovne sile drugije ne bi odgnale, da država, če meni, da je to gospodarsko in socialno, zlasti gospodarsko oportuno, intervenira, da zna to intervencijo časovno omejiti, ker še vedno menim, da v nekem urejenem socialno-tržnem gospodarstvu, in tako bo brško ne ostalo tudi po krizi, samo bistveno bolj urejeno in nadzorovano, kot je bilo prej, ne samo v finančnem pogledu, ampak sicer, mora biti seveda svobodna gospodarska iniciativa in se država ne sme vtikati v gospodarstvo bolj, kot je to nujno za narodno gospodarske interese. To je še vedno moje prepričanje. O tem smo se z varuhinjo pogovarjala in mislim, da bo ta pogovor na vladi še naprej dober in koristen. Hvala lepa, mi se vidimo kasneje.